Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Në konkursin e dytë të aftësive profesionale të kinës që u mbajt në Tianjin, u seleksionuan kandidatët për të konkuruar në emër të kinës në konkursin e 47 botëror të aftësive në Lyon të Francës, i cili do të mbahet nga 10 deri më 15 shtator të vitit të ardhshëm. Njëri prej tyre është artizani i ri Jia Jin, i cili e ka shfaqur talentin e tij të jashtëzakonshëm për përdorimin e metodave të lashta të ndërtimit. Historinë e këtij të riu kinez do ta ndiqni në artikullin e China Daily. Gdhendja e ëndrave në dru. Jia Jin, një artizan i ri, shndron ëndrat e tij të fëmirisë në vepra arti Lego, duke shfaqur talentin e tij të jashtëzakonshëm për përdorimin e metodave të lashta të ndërtimit. Metoda Sun Mao e mobiliarisë është përdorur zakonisht në arkitekturën dhe mobiljet e lashta kineze. Pas mbylljes së bashku, dielli dhe Mao mund të mbajnë fort një strukturë të tërë dhe të rezultojnë në mobilje që janë më të forta dhe më të rrejtëse vizualisht se sa ato të ndërtuara me vida. Po kur teknologjia moderne lejon makinat të kryojnë strukturat të ndërlikuara shumë mao me saktësi dhe efikasitet më të madhë se puna manuale, lind një pyetje. Pse të investojmë kohë dhe përpjekje për të zotëruar këta aftësi të lashtë? Jia Jin, një student në Kolegjin Politeknik të Ekologjisë Hebei, ofron përgjigjen e ti. Është thelbësore të aftësohen të rinjt në këtë zanat, tha 20-vjeçarja. Jo vetëm që siguron ruajtjen e aftësive të zdrukthtarisë, por ekzistojnë artefakte delikate prej druri nga kohët e lashta që makinat ende nuk mund t'i përsërisin. Kohët e fundit, angazhimi Gjias për këtë zanat arriti një moment historik të rëndësishëm. 3 muaj më para i fitoi një medalje të artë në prodhimin e mobiljeve në konkursin e dytë aftësive profesionale të kinës që u mbajt në Tianjin. Ky triumf e kualifikoi atë si një nga kandidatët për të konkuruar në emër të kinës në konkursin e 47 botëror të aftësive në Lyon të Francës, i cili do të mbahet nga 10 deri më 15 shtator të vitit të ardhshëm. Udhëtimi Gjia deri në këtë pikë mund të gjurmohet në fëmirinë e tij. I rritur në një familje me një baba marangoz që ndërtonte mobilje me mjeshtëri, Gjia e vëzhgonte vazhdimisht baban e tij, duke bërë puni me druri dhe ndonjëherë ndihmonte. Shumë mobilje në shtëpinë time ishin punuar me dorë nga babai im, tha Gjia. Ky ekspozim i ershëm ndezi pasionin dhe talentin e Gjias për zdrukthtari. Por si fëmijë kishte të pamundur të ndërtonte vetë mobilje. Kështu ai e përcolli këtë pasion në ndërtimin me tulla Lego në moshën 8 vjeçare. Në atë kohë, para se të flija, mendoja se çfarë do të ndërtoj nesër. Ndonjëherë do të ishte një makinë, ndonjëherë një tank, kujton Gjia. Kam krijuar një stui idesh në mendjen time dhe të nesër më filloja ta ndërtoja. Ky hobi përfitoi ndjeshëm aftësitë e arshme të Gjias në prodhimin e mobiljeve. Përpara se të bëjë ndonjë pjesë, Gjia mund të skicoj shpejt një draft në mendjen e tij, i cili rezulton i dobishëm gjatë procesit të prodhimit. Kur erdhi momenti që Gjia të shkonte në kolegj, a i zgjodhi dizajnin e brendshëm me sugjerimin e babait të tij, i cili shpresonte që Gjia jo vetëm të shkëlqente në zotërimin e aftësive praktike, por edhe të fitonte një kuptim më të thellë të teorisë dhe estetikës së dizajnit. Përtej studimeve të tij teorike, Gjia zbuloi se shkolla kishte një qendër trajnimi për prodhimin e mobiljeve që pranonte student nga vetëm 2 degë specifike, njëra prej të cilave ishte dizajni brendshëm. U regjistrova me një herë, tha ai. Sharrimi, planifikimi dhe gdhendja e drurit në mënyrë të përsëritur çdo ditë mund të jetë një punë jashtëzakonisht monotone për shumicën e të rinjve që sapo kanë hyrë në universitet. Ndërsa shumë studentë u qëndor një nga një, unë ngulmova deri në fund, tha Gjia. Gjia përmendi se kjo përvojë jo vetëm që i përmirësoi aftësitë e tij, por edhe e testoi karakterin e tij. Për shembull, Arritja e ndërthurjes së ngushtë të diellit dhe maos kërkon saktësi, durim dhe praktik, pasi nuk duhet të jetë as shumë i lirë dhe as shumë i ngushtë. Kriteri është që vetëm një forcë lehtë duhet të kërkohet për ndërthurjen optimale, tha ai. Pjesëmarrja në konkursin e aftësive profesionale të këtij viti dhe fitimi një medalje të artë ishte një mundësi e shkëlqyer për Gia për të shfaqur aftësitë e tij. Por kërkoi përpjekje të konsiderueshme për t'u përgatitur. Ndërsa studentët e tjerë po shijonin jetën e tyre në kolegj, Gia tashmë kishte mësuar të duronte vetmin dhe të fokusohej në arritjen e përsosmërisë. Në mëngjeset e fundjavës, unë isha duke sharruar dru në qendër para se të zgjoheshin shokët e dhomës, tha ai. Në konkurs, aktiviteti prodhimit të mobiljeve zgjati për 3 ditë radhazi. Konkurentëve ju kërkua të krijoni një punë të plotë dhe të përsosur, bazuar në projektet e ofruara brenda një harku kohor 16 orësh. Pjesa më e vështirë për Gia ishte procesi i rimësimit, i cili përfshin prerjen e një shtrese të hollë druri dhe ngjitjen e tij në sipërfaqen e një mobilje me ngjitës të veçantë për përpunimin e drurit. Ndërsa konkursi zhvillohej në Tianjin, modeli i kërkuar i rimesove ishte unik për qytetin që i ngjante rrotës së ferrisit të syrit Tianjin. Rrota u shfaq nga një perspektivë ajrore, duke paraqitur një formë ovale, tha Gia. Ndërsa një rreth i përsosur mund të vizatohet me ndihmën e një vegle të veçantë, vizatimi një ovale kërkon përdorimin e një vizore dhe busull në një dërast druri. Aktualisht, Gia i është bashkuar ekipit kombëtar stërvitor, ku po kalon një stërvitje rigoroze me 4 kandidatë të tjerë. Megjithatë, vetëm njëri prej tyre do të ketë mundësinë të përfaqësojë kinën në garën globale vitin e ardhshëm. Kam besim se mund të shfrytëzoj rastin, por duhet të vazhdoj të punoj shumë, tha Gia. Duke qenë se konkursi botëror i aftësive i kufizon pjesëmarrësit në 21 vjeç, kjo përfaqëson mundësinë e fundit të Gias për të marrë pjesë në ngjarjen globale. Nëse mund të dalë fitimtar dhe të përfaqësoj kinën në skenën globale, do të bëj të gjitha përpjekjet e mia për të qenë fitues, u shpreh ai. Në Radio Ejani 106 FM ndoqët artikullin e China Daily, Gdhendja e ëndrave në dru.
Zhvillime ndërkombëtare.